abatwala ebyobulamu mu disitulikiti erya Ntonde beeraliikirivu olw'obulwadde obwakawaali ava ku nkima owa mpox obuzzeemu. Bano nga bakulembeddwamu Dr. Moses Nkanika nga yakulira ebyobulamu mu disitulikiti eno, bakubiriza abantu okujjumbira okwegemesa n'okugenda mu balwaliro okufuna obujjanjabi wamu n'okwekebeza. Dr. Nkanika ategeeza CBS Mandiso nti okugema bakutandikidde mu bantu nga abantu abatonda emibiri gyabwe, baddereeva, abavuga taxi trailer, saka ababoda boda, nti kuba bebasinga okuba ku bwerinde.